pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Granična policija sprovodi istragu u vezi s Dodikovim prelaskom granice Bosne i Hercegovine i Srbije. Predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova sa Vučićem u Beogradu. Protest ispred zgrade policije u Novom Sadu na poziv studenata u blokadi. Sjedinjene države i Rusija završili pregovore u Ukrajini bez zajedničke izjave. Američka agencija za globalne medije pristala da isplati deo sredstava Radiju Slobodna Evropa. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta pokret za narod i državu Aleksandra Vučića znači za Srbe sa Kosova. Miodrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije u Severnoj Mitrovici.
Cilj možda je čak i najjasniji. To je meni isključivo preživljavanje ovog političkog režima u Beogradu.
Novinar časopisa Atlantik greškom se našao u grupi za razmenu poruka sa najvišim zvaničnicima administracije predsjednika Donalda Trumpa. Chuck Schumer, lider demokrata u Senatu.
Gospodine predsjedniče, ovo je jedno od najzapanjujućih proboja vojnih obavještajnih podataka o kojima sam čitao u jako, jako dugo vrijeme.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Granična policija Bosne i Hercegovine sprovodi istragu u vezi s prelaskom državne granice Milorada Dodika, predsjednika BiH entiteta Republika Srpska, navodi se u saopštenju iz ove državne institucije. Dodik je prešao granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije dan ranije, kada je išao u Batajnicu u okolini Beograda na obeležavanje godišnjice NATO bombardovanja. Predsjednik, premijer i šef Skupštine Republike Srpske, Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić, osumnjičeni su za napad na ustavni poredak, te za njima raspisana centralna poternica, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa 17. marta. Ako je centralna poternica raspisana za nekom osobom, svaka od 16 policijskih agencija i uprava u Bosni i Hercegovini treba da je hapsi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Peterom Sorensenom. Vučić je na Instagramu ocenio da je prvi sastanak bio otvoren i korektan. Predsjednik Srbije ocenio da Priština sprovodi konstantne opstrukcije u procesu dijaloga i ponovio da je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom preduslov za početak suštinske normalizacije odnosa. Sorensen je prethodno 17. marta boravio u Prištini gdje se sreo sa kosovskim zvaničnicima. Nakon toga evropski posrednik je rekao novinarima da će njegov prioritet biti osiguranje sastanaka između predstavnika Kosova i Srbije. Srpski opozicioni političari sa Kosova formiranje pokreta za narod i državu, čije formiranje pokreće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, vide kao još jedan vid manipulacije ili kao palicu u rukama dirigenta iz Beograda. S druge strane, Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, je podržala formiranje ovog pokreta i pozvala kosovske Srbe da mu se pridruže. Sandra Cvetković.
Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, je, citiram, u ime srpskog naroda sa Kosova i Metohije, završen citat, podržala osnivanje pokreta za narod i državu na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pokret za narod i državu mora biti dom svih nas koji volimo Srbiju i bedem koji treba da štiti srpski narod na Kosovo, navela je pored ostalog Srpska lista u saopštenju. Ova stranka, koja je i osnovana uz podršku Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke, pozvala je sve, citiram, časne srpske rodoljube i građane Srbije da budu deo pokreta i učestvuju u oblikovanju budućnosti, završen citat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 23. marta održao prvi sastanak inicijalnog odbora za osnivanje pokreta za narod i državu uz ocenu da je vreme da se ujedine sva pamet i rodoljublje. Sa druge strane, širom Srbije se već 4 meseca održavaju masovni protesti na poziv studenata koji traže odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu, što vlasti u Srbiji vide kao obojenu revoluciju i pokušaj rušenja države. Nenad Rašić, lider Kosovske stranke za slobodu, pravdu i opstanak, inače premijer u vladi premijera Aljbina Kurtija, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se aktuelna vlast u Srbiji do sada obračunavala sa svima koji misle drugačije, uključujući Srbe sa Kosova, te da novi pokret neće doneti ništa novo. Podlači da Srpska lista ne može da govori u ime celog srpskog naroda na Kosovu, te da im je opomena za tako nešto rezultat poslednjih parlamentarnih izbora na Kosovu održanih 9. februara.
Oni ne treba ili ne smiju da zaborave da je negde od 22 ili 23% glasalo protiv njih ili ti glasalo za druge političke organizacije. I bez obzira na to, oni se usuđuju da kažu da ime kosovskih Srba, oni objavljuju podršku Vučiću.
Na osnovu rezultata Centralne izborne komisije Kosova, Srpska lista je od 10 zagarantovanih mesta za Srpsku zajednicu u Skupštini Kosova dobila 9, dok je jedan poslanički mandat osvojila stranka Nenada Rašića. Srpski opozicioni političar sa Kosova Milija Biševac također smatra da je Srpska lista, kako je rekao, palica u rukama dirigenta Aleksandra Vučića, te da pokret za narod i državu ne može doneti nikakve promene.
Politička organizacija Srpska lista pre svega nikada nije imala nikakav autoritet u donošenju odluka niti bilo čemu drugom, osim da su samo nemo slušali sve ono što se naređuje iz Beograda i bili implementatori jedne, da kažem, za kosovske metohijske Srbe veoma loše politike.
Miodrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije ocenjuje da pokret za narod i državu nema veze sa Kosovom, a da ga je Srpska lista podržala samo kao marionetski politički entitet.
Ima tu mnogo pitanja, šta novo nudi ime, koga taj pokret okuplja i šta je cilj. U stvari, cilj je možda čak i najjasniji, to je meni isključivo preživljavanje ovog političkog režima u Beogradu, nakon na vlasti, kroz upotnjavanje političke partije subjekata koji podržavaju takvu vrstu vlast.
O pokretu za narod i državu ne zna se puno u javnosti, osim da je njegovo osnivanje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio pre oko 2 godine. U njegovom fokusu bi, kako je Vučić u nekoliko navrata rekao, trebalo da bude budućnost Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Na poziv studenata koji blokiraju fakulteti univerziteta u Novom Sadu, građani su se 25. marta okupili na skupu podrške akademcima koji su prethodnih dana privedeni u Nišu i Kragujevcu. Studenti su policijskoj upravi predali zahtev za pokretanje istrage o, kako su naveli, prekomernoj upotrebi sile pripadnika interventne jedinice policije tokom protesta ispred Novosadske skupštine 18. marta. Tada je nekoliko desetina novosadskih studenata tokom noći pokušalo da blokira ulaz u skupštinu kako bi sprečili održavanje sednice. Intervenisala je policija u opremi za razbijanje demonstracija. Dok policija demantuje da je bilo prekomerne upotrebe sile, studenti su naveli da je nekoliko njih zadobilo udarce palicama po glavi i telu. Studenti u blokadi su naglasili da je osim podrške kolegama, cilj protestne šetnje bio i apel da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nekorumpirano i pravedno obavlja svoj posao. Prethodno su studenti u blokadi Univerziteta u Nišu saopštili da je nakon protesta u tom gradu privedeno 3 njihovih kolega sa Pravnog, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta. Oni su kasnije pušteni na slobodu. Jedan student u Kragovicu zadržan je na informativnom razgovoru u policiji jer je u njegovom automobilu pronađena veća količina štitnika za ruke i noge i kutija gasnih sprejeva. Posle noći provedene u pritvoru i on je pušten na slobodu.
slobodnaevropa.org.
Provokacije i pretnja regionalnoj stabilnosti. Tako zvaničnici Srbije vide deklaraciju o saradnji u oblasti bezbednosti i odbrane, koju su potpisali Kosovo, Albanija i Hrvatska. Zašto Srbija oštro reaguje i kako odgovaraju potpisnice deklaracije? U prilogu Nevene Bogdanović.
Zajednička deklaracija Kosova, Hrvatske i Albanije ne stremi ka osnivanju nikakvog vojnog saveza. Odgovor je zvaničnog Zagreba na pitanje Radija Slobodna Evropa.
Niti je takav savez, pored članstva u NATO, uopšte potreban.
Ističe se u pisanom odgovoru hrvatske vlade. Navode i da sprovođenje deklaracije tek sledi, a da će tek u toj fazi moći da se razgovara o eventualnom pridruživanju drugih država.
Inicijativa je otvorena saveznicima i partnerima u EU i NATO okruženju, koje kroz konstruktivan pristup žele doprineti izgradnji stabilnosti, sigurnosti i otpornosti područja jugoistočne Europe, te žele pružiti podršku Albaniji i Kosovu na njihovom evropskom i euroatlantskom putu.
Naglašava se u odgovoru. Kosovo, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, nije članica NATO alijanse, za razliku od Albanije i Hrvatske. Vlada Srbije i Ministarstvo odbrane do emitovanja priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa pomenutom deklaracijom, zašto je vide kao provokaciju i prijetnju po nacionalne interese i regionalnu stabilnost. Deklaracija je u danu potpisivanja 18. marta opisana kao trilateralni dokument kojim se osnažuje saradnja i ističe važnost zajedničkih odgovora na bezbednostne izazove, hibridne prijetnje i druge rizike koji bi mogli ugroziti regionalnu stabilnost. Nisu međutim precizirali odakle prijetnje dolaze. Profesor na Američkom univerzitetu Johns Hopkins Daniel Server ističe da zvanični Beograd dobro zna da NATO saveznici ne mogu delovati jednostrano protiv Srbije.
Također, tri pomenute zemlje ne predstavljaju nikakvu prijetnju Srbiji,
dodaje on u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Sporazum je potez koji doprinosi stabilnosti, a ne destabilizaciji. Mudro je što Kosovo traži partnerstvo sa Albanijom i Hrvatskom,
naglasio je Server. A o deklaraciji koja je izazvala oštre reakcije zvaničnog Beograda oglasio se i NATO. U odgovoru NATO zvaničnika za Radio Slobodna Evropa navodi se da je pomenuta inicijativa trilateralni dogovor između Albanije, Hrvatske i institucije na Kosovu.
Primili smo to k znanju, ali NATO kao organizacija nije deo inicijative i stoga nije imao ulogu u procesu konsultacija,
ističe se u odgovoru. Deklaracija o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti između Albanije, Hrvatske i Kosova ima četiri tačke. Prva se odnosi na promociju saradnje u odbrambenoj industriji, kako bi se, kažu, povećala spremnost vojnih snaga. Deklaracija govori i o unapređenju saradnje na polju obrazovanja i obuke vojnih kadrova. Jedna od tačaka deklaracije je razmjena informacija i obaveštenih podataka, a dokumentom je dogovorena i bliža saradnja radi potpune integracije Kosova u regionalne bezbednosne inicijative. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Više od 10 godina Kina promoviše svoje vrednosti u Crnoj Gori kroz niz mehanizama kao što su donacije institucijama, sporazumi o saradnji u oblastima kulture i obrazovanja, kroz studentske razmene, studijska putovanja crnogorskih novinara u Kinu. Istovremeno, Kina je ključni finansijski kreditor i izvođač najkompleksnijih javnih radova u Crnoj Gori, kao što je bila izgradnja prve deonice autoputa od Podgorice do Mateševa. Nakon toga, kineske kompanije su uglavnom pobednici tendera i glavni pretendenti za izgradnju najvećih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. O uticaju Kine slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Podsjećajući da Kina tokom posljednje decenije primjenjuje strpljivu strategiju pozicioniranja na Zapadnom Balkanu, analitičar Evropskog savjeta za spoljne odnose Vladimir Šopov za Radio Slobodna Evropa kaže da ta zemlja koristi različite alate kako bi obezbijedila poluge moći.
Najrizičnije za ciljane zemlje je zamka zaduživanja. Crna Gora je bila najbliža tome da upadne u ovu političku i ekonomsku zamku sa projektom autoputa Bar Boljare.
Zvanična Kina na drugoj strani tvrdi da ni jedna od njenih aktivnosti nema bilo kakve političke motive niti predstavlja prijetnju, naročito Crnoj Gori. Kineska kompanija Shandong rekonstruiše jednu od najprometnijih saobraćajnica između Budve i Tivta, čiji je rok za završetak 2026. godina. Tome je prethodila sedmogodišnja izgradnja prve dionice autoputa od Bara na jugu do Boljara granice sa Srbijom, duga 41 km, koja se prostire od Podgorice do Mateševa kod Kolašina. Gradnju dionice, koja je koštala preko 900 miliona dolara, pratilo je probijanje rokova, netransparentnost dijela klauzula ugovora, ekološka devastacija na dijelu trase i potencijalni ulazak Crne Gore u dužničko ropstvo. Čak tri kineske kompanije su se javile na predkvalifikacioni tender za izgradnju druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, međutim taj tender je poništen početkom februara. Iako je dio vladajuće većine tvrdio da je tender poništen jer su se prijavile samo van evropske kompanije, to nije potvrđeno iz vlade. Potom je krajem februara na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj objavljen novi tender za izbor projektanta i izvođača dionice duge 23,5 km, čija će izgradnja koštati oko 600 miliona eura uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj od 100 miliona. a kineska kompanija Shandong u maju počinje rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari. To će biti donacija vlade Kine u iznosu od 7 miliona eura koja je dogovorena još 2018. i potvrđena 2020. godine. Peking sprovodi ekspanzionističku strategiju kako bi povećao svoj uticaj i moć na globalnom nivou, s posebnim fokusom na neposredno susjedstvo, jugoistočnu Aziju, južnokinesko more, zapadnu Evropu itd., dok je zapadni Balkan dio šire kineske strategije u Evropi, kaže analitičar Vladimir Šopov. Navodi da kineske vlasti nastoje da steknu značajnu poziciju u zemljama koje su u procesu pridruživanja Evropske unije ili koje su već članice NATO-a, jer se mnoge od tih zemalja percipiraju kao sadašnja periferija Evropske unije odakle Kina može da djeluje prema Evropskoj uniji.
Primjer za ovo je fokus na Srbiju i povezivanje sa Mađarskom. Željeznička ruta od Grčke prema centralnoj Evropi kroz Sjevernu Makedoniju i Srbiju i Jadranska pomorska ruta, što objašnjava kineski interes za pomorske luke u zemljama poput Crne Gore i Hrvatske.
Kaže Šopov. Zabilježena je i saradnja između kineskih medijskih kuća i crnogorskog javnog servisa Radio Televizije Crne Gore, koja je započela 2019. kada je potpisan sporazum sa Međunarodnom kineskom televizijskom korporacijom. Glavni mediji u Kini su u vlasništvu države i direktno kontrolisani od vlasti. U izvještaju Reportera bez granica Kina je opisana kao najveći zatvor za novinare na svijetu, sa više od 100 novinara u zatvorima, dok režim sprovodi, kako kažu, kampanju represije protiv novinarstva i prava na informacije širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dojučerašnji saradnici i prijatelji, Milorad Dodik i Dragan Čović, ako je suditi po izjavama u posljednjih nekoliko dana, to više nisu. Zaokret se na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini između lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a BiH događa u uslovima dok institucije entiteta Republika Srpska, u kojima Savez ima vodeću ulogu, nastoje da uruše temeljne institucije Bosne i Hercegovine. Čović je naime tokom vikenda održao sastanak sa opozicionim strankama u Republici Srpskoj, koje se protive posljednjim neustavnim potezima koje vlast na čelu sa Dodikom čini u posljednja dva mjeseca. Tema je bila prekompozicija vlasti na nivou BiH. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Iako su Dragan Čović i Milorad Dodik tokom gotovo dvije decenije gradili čvrst savez na temeljima nacionalističkih politika i zajedničkog protivljenja određenim reformama u Bosni i Hercegovini, posljednji Čovićev zaokret prema onome što radi Dodik nije neočekivan, ističu analitičari za Radio Slobodna Evropa. Navode kako je Čović došao u situaciju da mora da izbjegne izolaciju u kojoj se našao Dodik nakon što je za njim raspisana potjernica unutar Bosne i Hercegovine jer se nije odazvao na saslušanje u tužilaštvo BiH. Te naznake da bi se sankcijama prema Dodiku nakon SAD-a i Velike Britanije mogle priključiti i pojedine zemlje Evropske unije. Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je Dragan Čović političar sa vrlo izraženim instinktom za preživljavanjem, dodajući kako je bilo očekivano da će, kada Dodikova situacija bude ozbiljna, njihovo prijateljstvo nestati kao da ga nikad nije bilo.
Nije slučajno niti to da se to događa u trenutku kad Dodiku temeljito tonu lađe, dakle ne samo kad je riječ o odnosima sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama, nego i kad je riječ o odnosima sa Srbijom, kad mu je očito iz Beograda dano do znanja da njegova izlazna strategija bijegom u Srbiju ne bi bila poželjno rješenje za Beograd.
Ključni razlog za Čovićevu promjenu političkog kursa upravo je činjenica da Dodik postaje sve nepoželjniji na međunarodnoj sceni, rekla je za Radio Slobodna Evropa politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić.
Sigurno je da je na to utjecalo i to što je Dodik postao najomraženija ličnost na Balkanu i da ga napuštaju svi. Evropska unija je jasna protiv Dodika, NATO, apsolutno čak i Amerika u kojoj se nadao Dodik, i u takvoj situaciji ne želite da imate bliske kontakte sa takvom osobom, pogotovo za Čovića koji želi da se pokaže tim najeuropljaninom.
A komunikolog Mladen Bubonjić za Radio Slobodna Evropa ističe da je još rano reći da li je Čović potpuno napustio Dodika. Bez obzira na sastanak sa opozicionim strankama iz Republike Srpske, kaže Bubonjić, upitno je da li može doći do prekompozicije vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, jer Dodikov SNSD ima mogućnost opstrukcije donošenja odluka u Domu naroda BiH.
Ne znam da li on okrenu u potpunosti, zato što Čoviću nije toliko drag ni Dodik Republika Srpska, kao ni opozicija, koliko smo dragi interesi koje on ganja. A tu prije svega hoće da istira na čistac bošnjačke političke opcije i da isposluje prije svega izborni zakon kako ga je zamislio. Još tu danu kako zamislio.
Problem funkcionisanja državne vlasti traje još od početka godine kada su stranke okupljene u takozvanu koaliciju Trojka, predvođenu SDP-om BiH, odbile da nastave saradnju sa Dodikom i njegovim SNSD-om, nakon što je u entitetu Republika Srpska usvojeno niz odluka kojima se između ostalog brani rad pravosudnih i istražnih institucija države u tom entitetu. HDZ BiH predvođen Čovićem, koji je dio vlasti na nivou BiH, mjesecima je odbijao da dovede u pitanje učešće i Dodikovog SNSD-a u državnoj vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene države i Rusija završili su pregovori o delimičnom prekidu vatre u Ukrajini, ali strane nisu usvojile zajedničku izjavu kao što se očekivalo. Zvaničnici SAD i Rusije održali su 12-satne pregovore u Saudijskoj Arabiji kao deo napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat u Ukrajini. Ruski senator rekao je da Moskva i Vašington nisu objavili zajedničku izjavu zbog stava Ukrajine, ali nije detaljno objasnio. Kreml je prethodno saopštio da sadržaj pregovora SAD i Rusije neće biti objavljen, te da obe strane još analiziraju rezultate. Izvor iz Bele kuće rekao je za Reuters da su pregovori prošli izuzetno dobro. Trump je rekao da su teritorijalne granice i potencijalno američko vlasništvo nad nuklearnom elektranom Zaporožje na jugu Ukrajine bili deo pregovora. Najviši zvaničnici administracije predsjednika Donalda Trumpa podelili su ratne planove u grupi za razmenu poruka, koja je greškom uključivala novinara Atlantika. Razgovor na grupi vodio se uoči napada protiv Huta koji podržava Iran. Priredila Aida Đugum.
U grupi na aplikaciji Signal za razmjenu poruka Bijela kuća greškom je podijelila planove za vojnu operaciju u Jemenu s novinarom Atlantika. U grupi je razgovarano o predstojećem napadu protiv Huta. Glavni urednik Atlantika Jeffrey Goldberg naveo je u izvještaju da je neočekivano pozvan 13. marta u šifrovanu grupu za časkanje u aplikaciji za razmjenu poruka Signal. U grupi je savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz zadužio svog zamjenika Alexa Wonga da formira Tigrov tim koji će koordinirati akciju Sjedinjenih Američkih Država protiv Huta. Portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost Brian Hughes rekao je da je grupa za chat autentična. Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je kampanju velikih vojnih udara protiv jemenskih Huta 15. marta zbog napada grupe na brodove u Crvenom moru i upozorio je Iran, glavnog podržavaoca Huta, da mora odmah da zaustavi podršku toj grupi. Satima prije nego što su ti napadi počeli, ministar odbrane Pete Hegseth objavio je operativne detalje o planu grupi za razmjenu poruka, uključujući informacije o ciljevima, oružju koje će Sjedinjene Američke Države upotrijebiti i redoslijedu napada, naveo je Goldberg. U njegovom izvještaju su izostavljeni detalji, ali Goldberg je to nazvao šokantno nepromišljenom upotrebom četa na signalu. Demokratski članovi Kongresa, poslanici brzo su osudili to, navodeći da se radi o ugrožavanju nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država i kršenju zakona koje Kongres mora da istraži. Lider demokrata u Senatu Chuck Schumer je rekao:
Gospodine predsjedniče, ovo je jedno od najzapanjujućih proboja vojnih obavještajnih podataka o kojima sam čitao u jako, jako dugo vrijeme.
Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da nije upoznat s incidentom. Ne znam ništa o tome. Nisam veliki fan Atlantika, rekao je Trump. Zvaničnik Bijele kuće rekao je kasnije da je istraga u toku i da je Trump o tome obaviješten. Prema američkom zakonu, pogrešno rukovanje ili zloupotreba povjerljivih informacija može biti krivično djelo, iako je nejasno da su te odredbe možda prekršene u ovom slučaju. Poruke za koje se navodi da ih je Waltz podesio da nestanu iz aplikacije Signal poslije određenog vremenskog perioda također postavljaju pitanja o mogućim kršenjima federalnih zakona o čuvanju podataka. Demokratski članovi Kongresa su upotrebu grupe Signal nazvali nezakonitom i zahtijevaju istragu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
RSE je osigurao da će mu biti isplaćen deo sredstava koji mu je odobrio Američki kongres tužbom koju je pokrenuo protiv američke vlade. U tužbi je Radio Slobodna Evropa naveo da je Američka agencija za globalne medije USAGM nezakonito obustavila isplatu granta koju je odobrio Kongres. USAGM je odluku isplati dela sredstava doneo neposredno pre sudskog ročišta u ovoj tužbi. Ermin Zatega.
Američka agencija za globalne medije USAGM obavezala se da će Radio Slobodna Evropa isplatiti dio sredstava koje mu je dodijelio Kongres. Odluka je donesena neposredno prije sudskog ročišta u tužbi koju je ovaj medij pokrenuo protiv američke vlade zbog pokušaja USAGM-a da prekine dotok novca koji mu je dodijelio Kongres. To znači da će Radio Slobodna Evropa dobiti oko 7,5 miliona dolara koje su mu dodijeljeni samo dan prije nego što je USAGM objavio da će prekinuti dotok sredstava za ovu medijsku kuću. Ovaj iznos pokriva operativne troškove do polovine marta, a detalje odluke je USAGM naveo u pismenom sudskom podnesku.
Agencija je preduzela hitne administrativne korake da pokrene isplatu, koja bi trebala biti obavljena do 26. marta, s tim što će Radio Slobodna Evropa dobiti sredstva do kraja mjeseca.
Pravnica Američkog ministarstva pravde, koja predstavlja USAGM, tvrdila je na sudskom ročištu 24. marta da sporazum o grantu između USAGM-a i Radija Slobodna Evropa daje agenciji pravo da raskine ugovor ukoliko Radio Slobodna Evropa ne ispunjava odredbe navedene u njemu.
Dakle, statut zapravo predviđa da bi agencija mogla ukinuti grant.
Radio Slobodna Evropa je ovom tužbom također tražio i ostatak sredstava iz granta koji je predviđen za cijelu budžetsku godinu, odnosno do 30. septembra ove godine i koji iznosi oko 153 miliona dolara. Preliminarno saslušanje o tom preostalom iznosu zakazano je za sredinu aprila. Prijetnja ukidanja finansiranja izazvala je talas podrške publike u 23 zemlje u kojima Radio Slobodna Evropa emituje program, među kojima su i neki od politički i medijski najrepresivnijih sistema svijeta poput Irana, Bjelorusije, Rusije, Afganistana i Pakistana. Nalog za ukidanje finansiranja Radija Slobodna Evropa uslijedio je nakon izvršne naredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojoj je zatraženo maksimalno smanjenje 7 agencija, uključujući i USAGM. Finansiranje Radija Slobodna Evropa ukinuto je u pismu kojeg je potpisala Carla Lake, viša savjetnica vršioca dužnosti generalnog direktora USAGM-a. Trump je nominovao Lake za preuzimanje vodstva nad Glasom Amerike, iako njenu nominaciju još mora odobriti Savjetodavni odbor za međunarodno emitovanje, IBAB. To je konsultativno tijelo koje je osnovao Kongres da nadgleda rad USAGM-a. Trumpova administracija je u januaru smijenila članove IBAB-a, a novi još uvijek nisu imenovani. USAGM i Glas Amerike su savezne agencije, dok je Radio Slobodna Evropa privatna neprofitna korporacija registrovana u američkoj saveznoj državi Delaware. Kongres financira njen rad grantovima, ali zaposleni u Radio Slobodna Evropa nisu zaposlenici američke vlade. Trump je od preuzimanja mandata u januaru poduzeo nekoliko poteza kako bi smanjio vladinu potrošnju, dok se sa USAGM-om sukobio još tokom prvog mandata oko uredničke nezavisnosti i programa. USAGM je američka vladina agencija koja nadgleda emitovanje vijesti i informacija na gotovo 50 jezika za oko 361 milion ljudi. Ukupni budžetski zahtjev za USAGM bio je 950 miliona dolara za finansiranje svih operacija i kapitalnih ulaganja. U situaciji neizvjesne budućnosti, političari Europske unije razmatraju mogućnost pružanja podrške Radiju Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slobodnaevropa.org